Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ng oras po natin ay 12:08 na po ng tanghali at ito po ang Radyo Ble at your service. Ako po si Faith Navarro na nakakasama nyo tuwing Martes po ng tanghali at kasalukuyan po ay hindi natin makakasama si Vice Chancellor Nestor Castro ngayon at kaya natin siya main host dito sa ating programa ay ang programang Radyo Ble at Your Service po ay isang partnership sa pagitan ng DZUP 1602 at ng UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. At ngayong tanghali, hindi lang po ako mag-isa dito sa booth dahil kasama rin natin ang isa nating kawani mula sa Task Force on Solid Waste Management. E siya si Binibining Rosie Donis. Magandang tanghali po sa inyo.
Magandang tanghali din po.
At kaya po siya ang ating guest para sa tanghaling ito ay nais nating matuto ng kaunti tungkol sa composting. Dahil nga po, ang UP ay merong mga practices dito sa ating universidad upang i-manage ang solid waste, lalo na po yung biodegradable dito sa universidad. At siguro marami sa inyong nagtatanong, paano ba ginagawa ng Universidad ng Pilipinas ang solid waste management dito sa looban natin? Kaya sasamahan nga tayo ni Ma'am Rosie kung paano nga ba ito isinasagawa. So, Ma'am, bago tayo magsimula, meron bang mga nakikinig sa atin ngayon na gusto niyong batiin?
Sa grupo po ng Task Force on Solid Waste Management na ng universidad.
Mm-hmm. At simulan na po natin 'to dahil nga composting po ang topic natin sa tanghaling ito. Ma'am, ano po ba ang composting?
Ang composting ay isang paraan ng paggawa ng abono o tinatawag na organic fertilizer.
Mm-hmm.
Mula sa mga nabubulok na basura.
Mm-hmm. So, dito po ba sa UP, ano po ba yung pinaka-pinagmumulan ng compost natin?
Dito sa UP, ang mga materials na ginagamit namin, ang mga pinagmumulan niyan ay yung mga dahon, sanga.
Mm-hmm.
Lalo na kung bagyo, so marami ang nalalagas na mga sanga at dahon.
Mm-hmm.
Lalo pag taglagas. Tapos ang food waste po na kino-collect namin araw-araw sa residential area at saka mm-hmm. yung mga drop-in contents natin.
Ano po ibig sabihin ng drop-in contents?
Yung food waste po na nanggagaling sa mga contents.
Mm-hmm.
So may inisyatiba sila na dinadala mm-hmm. mismo sa ating materials recovery facility.
Bali po ang mga kinokolektahan ng mga basura ng Task Force on Solid Waste Management ay ito pong mga canteens, mga dorms at mga kolehiyo. Meron pa po ba iba?
Ang dorms po ay iilan lang po yung mga nagda-drop in sa ating materials
mm-hmm.
recovery.
Mm-hmm.
So bilang lang 'yan, yung pinakang ano po namin residential area po.
Mm-hmm. Residential area. Pero ito lang po yung mga housing units, hindi po kasama
Opo.
Yung mga komunidad na labas po sa Universidad ng Pilipinas dito sa mismong academic core.
Hindi po kasama yung labas. Pero ang Barangay UP Campus po, katuwang din natin sa pagsasaayos ng mga basura.
Mm-hmm.
Yung food waste nila, binabahagi po nila yun sa atin para ma-decompose din po.
Mm-hmm. Ibig sabihin ba nito, sa Barangay UP Campus, meron na rin po silang sarili nila na initiative na mag-segregate ang nabubulok sa hindi nabubulok?
Opo, meron naman pong iba na may inisyatiba na ginagawa, pero
mm-hmm.
yung syempre, hindi 100% po mm-hmm. ay sumusunod.
Yun nga. At ayon nga kay Engineer Christian July Yap na head po ng Task Force on Solid Waste Management nung nauna namin na siyang ma-interview dito sa program ay mahirap nga po ang enforcement daw ng segregation.
Opo, totoo po yun.
At kayo po ba dito sa Task Force on Solid Waste Management ay kayo mismo yun ang pumupunta sa mga units para mangolekta o dina-drop in na lang po sa inyo?
Ito po kasing collection system na to, nagsimula pa to sa panahon ni Professor Arman Basog, ano? So mm-hmm. almost 15 years na siyang ginagawa ng Task Force on Solid Waste. Mm-hmm. So wala pa man yung RA, talagang ginagawa na to, pina-practice na. Mm-hmm. So yung mga inisyatiba na kami kinokolekt po talaga yun. Meron tayong mga workers na mm-hmm. 7 to 9 nagko-collect po sila sa residential, umiikot sila. Mm-hmm. Ang ano po kasi nito, bakit ito ginagawa, no? Yung food waste po kasi dapat fresh pa yan na mm-hmm. makuha, hindi yung mapapanis or nangangamoy na bago mo pakukunin. Siyempre, yung health sanitation mm-hmm. natin, unang-una yung workers, hands-on po yan. Mm-hmm. So, importante po yun.
Mm-hmm. At dito po ba sa UP, ano po ba ang paraan natin ng pagko-compost? Di ba po kasi may iba't iba pong paraan?
Opo, mayroon po tayong iba't ibang ginagawa, no? Meron tayong, sa ngayon po, bioreactor yung ginagamit namin. Mm-hmm. Pero ginagamit pa rin namin yung mga dati naming nakasanayan, yung drum composting, mm-hmm. tires composting, mm-hmm. yung windrow pile. Mm-hmm. Ginagamit pa po namin yan ngayon.
Mm-hmm. At marami po kayo nabanggit na iba't ibang tipo ng composting, ano? At mamaya-maya ay pagkatapos ng break ay balikan natin tong mga to para po ma-explain niyo po sa amin kung paano nga po ito ginagawa step by step. At kung may katanungan po kayo sa mga nakikinig dyan sa ating mga radio o sa internet, ay pwede niyo yung tawagan o i-text ang DZUP para kay Miss Rosie Dones sa 0927-220-8332. Muli, yan po ay 0927-220-8332. O kaya naman ay pwede nyo kami puntahan sa aming facebook.com/DZUP1602AM. Magbabalik po ang Radio Obli at your service dito sa DZUP1602. Kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP1602. Tayo na makinig sa DZUP1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP1602. Kasali ka!
Tunog at tinig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, nabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo, takbo, takbo! Late ka na, late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ilang paalala mula kay Secretary Janet Petilio Loreto Garin ng Department of Health.
Hayaan ba nating may namamatay sa mga sakit na kayang iwasan ng pagpapabakuna? Siguraduhin my immunization card para kumpleto at tama ang schedule ng bakuna simula pagkapanganak. Proteksyon ang kumpletong bakuna sa kanya, sa'yo, sa buong bayan at sa darating pang henerasyon. Libre ito sa health center. Sama-sama nating itaguyod ang kalusugang pangkalahatan.
Sama-sama nating itaguyod ang kalusugan pangkalahatan.
Radyo Oble, at your service.
Muli, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang oras po natin ay 12:17 na po ng tanghali. Ako po si Faith Navarro. At kani-kanina pa ay pinag-uusapan na namin ang composting dito sa Radio Obli at your service kasama si Ms. Rosie Dones ng Task Force on Solid Waste Management. Mabalikan natin yung sinasabi nyo kanina na mayroong iba't ibang paraan ng composting. Pwede po ba ninyong isa-isahin na ng mga ito at i-share sa amin kung paano nga ito ginagawa?
Meron po tayong mga tinatawag na tawag namin dyan yung mga sinaunang ginagawa, ano. Mm-hmm. So, yung windrow composting po, yun yung tinatambak lang muna sa isang area.
Mm-hmm.
So, wala siya masyadong halo na mm-hmm. kung ano-anong mga materials. Halimbawa yung dahon at sanga, so itatambak mo lang yun doon.
Mm-hmm.
So, naka-windrow lang siya. So, habang inuulan siya, mm-hmm. Nakusa naman siya nabubulok.
Mm-hmm.
So, yung isa po, yung compost pit, hindi na po natin yung pinapractice kasi hindi siya practical gamitin.
Dahil po?
Unang-una, kapag tag-ulan,
mm-hmm.
Binabaha. So, mm-hmm. hindi mo rin siya agad, hindi rin ho siya mabubulok kaagad.
Mm-hmm.
Mangyayari sa kanya, parang lulutang lang siya dun sa
mm-hmm, mm-hmm.
hinukay mong ano, compost.
Pero balikan po natin sa windrow. Yun po bang windrow ay pwede lang doon ay isang bawal doon yung mga natirang pagkain? Ano po yung pwede at hindi pwede doon?
Sa windrow composting po, hindi namin ina-advise na lagyan siya ng pagkain agad-agad. Kasi po kapag may pagkain po tayong ilalagay, kailangan po natin ng mga paraan, ano, katulad ng kailangan lagyan mo siya ng effective microorganism para mm-hmm. hindi siya bumaho
mm-hmm.
at mabilis siyang ma-decompose. Ang mm-hmm. windrow composting po kasi, pwede yan sa dahon at sanga kasi mm-hmm. Nandiyan dyan na siya sa isang tabi.
So, walang amoy.
Walang amoy masyado. Mm-hmm. So, mas okay naman siya kung mm-hmm. nandiyan dyan na siya sa isang tabi.
At yun naman pong sumunod, yung drum composting.
Yung drum composting po, pwedeng-pwede po yun natin lagyan ng pagkain. Yung mga food waste na tira-tira, mm-hmm. lalo kung nasa ano ka lang, nasa bahay.
Mm-hmm.
So, pwede po yun gawin. Kasi ang drum composting po, nakokontrol mo yung dami na mm-hmm. gusto mong i-decompose.
Mm-hmm.
Tapos malalagyan mo siya ng mga iba't ibang materials na ginagamit para sa composting.
Tulad po na?
Tulad ng mga indigenous microbes, yung natural lang.
Mm-hmm.
Mayroon tayong ginagamit na effective microbes
mm-hmm.
na ang kanyang ginagawa ay napapabilis yung decomposition tsaka nawawala po yung mabahong amoy ng basura.
Mm-hmm. Ang hirap naman po tandaan nun. Dalawa. Ano po yung una yung nabanggit ng tipo ng microbe?
Effective microbes po.
Ang ginagawa po nun ay?
Nawawala po yung mabahong amoy at napapabilis yung decomposition.
Mm-hmm. Pero hindi po natin to pwedeng gawin kung sakaling panis na yung, ano, yung mga pagkain na inilagay natin.
Magagawa naman po siya.
Pwede pa rin po. So, gaano po ba, paano po ba ginagawa ang compost? Pwede niyo po kaming bigyan ng step by step mula po siguro sa segregation.
Opo. Ang paggawa ng compost, kailangan i-consider mo lagi yung lugar.
Mm-hmm.
So, bago ka mag-composting, iisipin mo tama ba yung lugar na pinaglagyan ko.
Mm-hmm.
Baka kasi yan ay binabaha. Siyempre, hindi pwede.
Mm-hmm.
Kasi unang-una, lagi nating iisipin yan ay nabubulok. So, syempre, magkikreate ng mabahong amoy yan.
Mm-hmm.
So, sa composting, bawal yung maraming masyadong tubig.
Mm-hmm.
So, dapat enough lang. So, depende pa rin yun sa dami ng materials na gagamitin mo.
Mm-hmm.
Tapos, i-consider natin na yan ay may bubong,
mm-hmm.
hindi binabaha. At kung gagamit ka man ng tinatawag natin na vermiculture, which is yun yung pinakang mas mainam. Kasi mm-hmm. ang vermiculture po, pwede siya sa bahay, pwede rin siya sa agrikultura,
mm-hmm.
pwede rin siya sa mga urban,
mm-hmm.
mga ganyang ano. Kasi po, ang vermiculture po ay natural way ng pagkukompost na kinakain ng bulate yung mm-hmm. nabubulok. So, after ng 37 days, expect natin yun na mayroon siyang mapuprovide na compost fertilizer mm-hmm. na tinatawag.
Agad-agad na pwede na natin gamitin.
Opo.
Ito po bang vermiculture? Gano po bang kalawak na lugar yung kailangan natin para maghapag-provide po tayo ng space for vermiculture?
Wala naman po siyang inaanong gano kalawak. Pero kung mas malawak ang area mo, mas maganda kasi mas marami
mm-hmm.
ang magagawa mong kiwikel. Kung halimbawa ay gagamitin mo hollow blocks, so mas mm-hmm. marami siyang madidivide mo yung area para mm-hmm. doon sa halimbawa isang buwan mong gagamitin.
Mm-hmm.
Lalo na sa agrikultura, ano, mm-hmm. gamitin 'yan. So, kung bahay ka naman, hindi rin siya problema yung area kasi pwede naman siya sa mga drums.
Mm-hmm.
Pwede rin siya sa mga halimbawa planggana. Pwede mm-hmm. 'yon.
Pero kailangan po ba nito may takip?
Hindi masyado. Mm-hmm. Kasi ang kailangan mo lang naman ipangtakip sa kanya, yung halimbawa may dahon na nabubulok na dyan sa inyong bakuran, mm-hmm, pwede nyo po yun ipakain sa bulate.
Mm-hmm. Ganun lang po pala kasimple.
Ganun lang siya kasimple.
Pero gaano po ba dapat kalalaki yung mga material na ilalagay natin, ihahali natin sa compost?
Pinakang ano po namin, mas mainam kung yan ay nasi-shred no sa machine.
Mm-hmm.
Pero kung wala ka namang machine, katulad kung household level lang, mm-hmm, pwedeng tiyagain mo siyang i-chop mm-hmm ng maliliit. Tapos kung ano naman, may mga sanga-sangayan dahon, kailangan mo munang ilagay yan sa waiting pile mo sa yung tinatawag natin ng windrow composting. Kailangan mm-hmm semi-decompose muna yan bago po i-feed dun sa bulate.
Pero gaano po natin katagal ba dapat i-semi-decompose ang natuyong mga dahon?
Sa natural na pamamaraan, kung wala ka talagang makinarya,
mm-hmm,
almost 2 months.
Matagal-tagal din.
Matagal-tagal mm-hmm din. Depende pati yun sa dahon, ano, sa klase mm-hmm ng mga dahon.
Mm-hmm. Ngayon po, kung yung mga dahon ay pagsasama-samahin natin, sabihin natin nakaipon tayo ng tuyong dahon sa unang araw, kapag po ba na-compost yun, okay lang po natabunan po yun ng panibagong mga natuyong dahon o kailangan sa ilalim, meron po ba tamang positioning para mas madali yung pagkabulok?
Ang ano po no, ang sistema kasi dyan, yung tinatawag natin windrow, tatandaan natin yun yung windrow composting, tsaka tatandaan natin lagi yung waiting pile. So kung di mo naman yan agad-agad i-decompose,
mm-hmm,
itabi mo muna. Tapos, pag nakita nyo po yun na brown na siya, mm-hmm, or hindi na siya masyadong green,
mm-hmm,
pwede naman po yun i-anuan na lang ng lupa.
Mm-hmm.
So, madidecompose din naman po agad yun.
Mm-hmm.
Pero kung gusto nyo ng mas mabilis na proseso,
mm-hmm,
kailangan nyo ng makinarya,
mm-hmm,
at agad-agad maipoproseso po yun.
Mm-hmm. At dito nga po sa UP meron tayong tinatawag na bioreactor, no?
Opo.
Pwede niyo po ba sa aming ikwento ng kaunti kung paano po ginagamit ang bioreactor ng UP?
Ang bioreactor po, unang-una syempre, ang ginagamit namin kung ano lang yung meron sa atin dito sa UP, like yung dahon. So siguro almost ang mga 2 to 3 trucks a day tayo, no, per
mm-hmm
day.
Mm-hmm.
So syempre, hindi naman namin yung kayang tapatan ng ilang manpower lang. So yung iba dyan, windrow composting muna siya.
Mm-hmm.
Nahati namin yan. Yung iba, inaan din namin sa bioreactor. Mm-hmm. So step by step po, ayun, isi-shred muna. Tapos kukunin namin yung mga food waste na nakolect sa mm-hmm residential. Pagsasamahin. Tapos lalagyan namin ng ano po yun, effective microorganism.
Mm-hmm.
Tapos yun, ilalagay na po namin yun sa tinatawag namin na bioreactor na kung mm-hmm saan ito ay parang pabilog lang siya na malaking-malaking bakal mm-hmm ano, na pabilog.
So, dyan, ilan po ang kasya doon?
Almost 500 kilos po yung nandiyan
wow
sa atin ngayon.
500 kilos po. Mm-hmm. At Miss Rosie, ano po ba ang dapat na nilalagay sa compost? Meron po bang mga biodegradable na hindi dapat natin hinahalo?
Opo. Kailangan po ano din tayo dun sa safety kasi yung fertilizer po na ginagawa ano kasi syempre composting fertilizer yung ginagawa mo. Ilalagay mo yun sa gulay. Okay lang sana kung sa halaman. So kung consider natin, wag lalagyan ng mga pupo ng
hayop. O kaya namatay ng mga hayop.
Opo. Mm-hmm. Huwag po lalagyan kasi alam naman natin na mayroong mga bad bacteria na pwedeng mm-hmm maisama doon sa fertilizer na ating ginagawa. So pagka ganun po, na may namatay dyan na aso, pusa, mm-hmm, kaya yung pupo nila, huwag mm-hmm po natin isasama. Mm-hmm. Ihiwalay po natin ng composting.
Mm-hmm. Pero saan po natin pwedeng gamitin yung compost na doon naman po nang galing sa dumi ng hayop?
Pwede po yun sa mga kahoy or ornamental. Pwede mm-hmm po yun.
Mm-hmm. Basta wag lang po sa mga gulay na kakainin.
Opo, yung alam natin na kinakain. Wag po lalagyan ng ganung.
Mm-hmm. Pero yun nga po, nabanggit po natin na kailangan natin na maging maingat po sa pagko-compost. Kasi unang-una ngayon, nabanggit nyo kanina, para na rin sa hygiene, sa health ng mga gumagawa ng compost. Pero paano nga po ba natin maiiwasan na makaakit po ng mga daga, ng mga vectors ang mga compost na ginagawa natin?
Opo. Kami, syempre, ang practice namin ginagawa, yun yung ipinagmamalaki din namin. Ano, mm-hmm. Kasi unang-una, from fresh ano ng food waste na kukolek, mm-hmm. at nadidecompose ka agad.
Mm-hmm.
So isa po yun, lalo kung barangay level na ang gagawa, isa opo. Yun sa mga itinuturo namin na maganda araw-araw ang collection,
mm-hmm.
tapos i-process ka agad, mm-hmm. para hindi po inaano ng mga ipis, daga, or mm-hmm. langaw. Syempre, kung ano yan, lagi po natin i-consider na yung tama lalagyan,
mm-hmm.
syempre, at saka yung pinagpoprosesuhan nun, dapat laging nalilinis.
Mm-hmm. Ano po bang tamang lalagyan?
Dapat po may takip.
Mm-hmm. Ano pong, kahit
halimbawa po, aorokan, so dapat may takip yan. Kung wala namang pong takip, pwedeng lagyan ng dahon,
mm-hmm.
para hindi mag-aano yung amoy.
Mm-hmm. At nabanggit niya rin po kanina na sinashare din po natin sa community natin na itong mga kaalaman natin sa composting. Saan-saan na po ba natin na ipamahagi itong mga kaalaman na to?
Sa ano po, sa Quezon City, ano, sa Quezon City EPWMD, Environmental mm-hmm. Protection of Waste Management Department po. Ina-apply nila ngayon yung drum composting na tinatawag, tsaka mm-hmm. yung activator.
Ano po yung activator?
Yung activator po, yun yung mga pinagsama-samang microbes, good microbes siya, mm-hmm. na makakatulong para sa pagpapabilis ng composting, tsaka pag mawala ang mabahong amoy.
Mm-hmm. Paano po kung may mga nakikinig po sa atin ngayon sa kanilang mga kabahayan at inisip nila, saan po ba makakuha nitong mga microbes na to?
Actually po, ano, tinuturo naman po namin sila ng libre.
Mm-hmm.
Itinuturo namin po yon kung paano. Kasi medyo kung magbebenta po tayo sa UP, pwede naman po. Pero syempre, malaking budget din ang kailangan dun.
Mm-hmm.
Kaya hindi namin, although may ginagawa kami, yung pansariling gamit lang natin mm-hmm. dito sa university. Which is hindi nga po enough. Kasi halimbawa, 1 ton ang yung na-collect mong biodegradable mm-hmm. waste. So, tatapatan mo ng 1 ton din na activator yun.
Mm-hmm. Kung gano'ng karami oo, yung biodegradable, ganun din.
Opo. Yun po yung in-apply ng Quezon City. Instead na gumamit sila ng mga drums or ay mm-hmm. ng bioreactor, yung mm-hmm. mga rotary drum na tinatawag mm-hmm. na yan. Kasi less na yung kuryente, mm-hmm. nakakatipid.
Mm-hmm.
Hayaan mo lang siya dyan, nadidecompose naman po siya na mabilis.
Pero itong microbes na po ba to, kinukulture nyo lang po ito dito sa UP?
Opo, kinukulture po yan natin dito sa UP.
Mm-hmm. At kung sakali mang magiging available or i-commercialize, ibibenta, paano po to?
Actually, ginagamit na siya sa Cebu, no? O doon mm-hmm. siya...
Nagsimula?
Oo, nagsimula. Actually, gumamit na pala nito ang College of Education. Doon mm-hmm. namin yan natutunan. Pero hindi ko alam kung...
Kung paano?
Hindi ko po alam kung okay pa yung sa College of Educ ngayon.
Mm-hmm.
Kung siguro yan ay... Although ang Cebu kasi, binibenta na nila yan, which mm-hmm. is 70 pesos per kilo.
Mm-hmm.
So...
Mahal kung 1 ton, no?
Yes po. Opo, isa po yun. Kaya ang ano po, halimbawa, barangay level ang nag-request. At tinuturuan na lang po natin kasi depende nga po yun sa dami ng nakikreate nilang basura.
Mm-hmm. At ang dami nating napag-uusapan dito sa Radio Obli at Your Service sa tulong po ni Ms. Rosie Dones kung papaano nga po gumawa ng compost at kung papaano na hindi po natin maakit yung mga daga, yung mga langaw, ipis sa paggawa ng compost kasi gusto nga po natin gumawa ng fertilizer, mabawasan ating mga basura. At syempre naman, ayaw naman natin na magkaroon pa na ng negatibong epekto to sa proseso natin. At sa pagbabalik po natin, marami pa po tayong katanungan kay Ms. Rosie. Ano nga po ba ang mga paraan para mapabilis ang composting? At maaari po bang makasama ang compost sa halaman kung mapasobra? Yan po ang mga iiwanan nating tanong sa pagbabalik ng Radio Obli at Your Service. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. komersyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo.
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang daddy ko ang favorite kong superhero, kasing bilis siya ni Superman! Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa!
Hulk! Smash!
Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama! Lagi nga siyang nananalo eh! Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy!
Ano man ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po tayo dito sa Radyo Oble, at your service. Oras po natin ay 12:35 na po ng tanghali. At alam po namin na lunch break po ngayon, pero ito po muna ang pag-usapan natin ang composting. Dahil mahalaga po natin matutunan kung ano nga po bang pwede natin gawin pagkatapos po natin mag-segregate ng ating mga basura. Siyempre, ang mga impormasyong maririnig ninyo at narinig kanina ay mula po sa Task Force on Solid Waste Management, ang head po ng monitoring, si Ms. Rosie Dones. So ma'am, kanina po, pinangako natin na sasagutin po natin ang katanungan na gaano po ba katagal ang compost, ang pagko-compost? Paano po ba natin mapapabilis ito?
Ang normal composting po, lalo kung sa dahon at wala kang gagamitin, taon ang binibilang.
Taon?
Opo. Mm-hmm. Kaya po kami dito, yung practice na ginagawa natin sa UP, kailangan natin ng mga makinarya, kaya ng shredder machine, ng bioreactor, ng mga microorganism, para po yan ay mapabilis. So, yung proseso na ginagawa natin, nag-aantay na lang kami ng almost 2 months to 3 months. So, nagagamit na po yun ng...
Yan po ay kung merong ginagamit tayong bioreactor, no?
Opo.
Wala na po bang ibang paraan kung sakaling wala naman tayong budget na bumili ng bioreactor?
Meron naman po, yung tinatawag natin ng mga natural composting lang, like yung ibabaon nyo sa lupa, okay lang naman po yun. Pero syempre, expect po natin yun na mas matagal yun bago tayo makapag-harvest ng compost. Pero meron nga po kung laging ina-advise sa mga lumalapit dun sa amin na instead gumamit ka ng mga makinarya, gumamit na lang po kayo ng bulate, yung African nightcrawler. Kasi in 37 days nga po, mauubos niya yung kinakain niyang food waste. At the same time, agad-agad, meron siyang fertilizer na napoprovide, yung vermicast na tinatawag.
Pero ito pong sinasabi niyo, African nightcrawler, gaano po karami ng mga bulating ito sa bawat waste na biodegradable?
Ang ano po ng bulate kasi, no, ang ino niya, kung ano yung bigat niya, yun yung kaya niyang kainin. Halimbawa, meron ka isang sa bahay, meron ka isang kilong na provide na food waste. Tapos meron ka naman dyan na di ginagamit na planggana. Lagyan nyo ng 1 kilong bulate. Yun. Pwede yun pang araw-araw na lagyan mo siya ng lagyan ng 1 kilong.
Ah, per day po.
Opo,
yun.
Pwede po yun.
Ay, buti na lang dito kasi katulad ng taon.
In 37 days naman po, nagmo-multiply sila. Yung 1 kilong bulate, magiging 2 kilo na yun, 3 kilo pa.
Sa bawat...
In 37 days po.
In every 37 days. So ma'am, kanina po over the break, tinatanong ko po kayo, meron po bang tamang formula, tamang dami ng ng mga material na sabihin natin, ganito kadaming dahon, ganito kadaming tirang pagkain, na dapat lamang ipagsama para maging tamang-tama lang po itong ating compost.
Kung ano po, syempre kung science yung ano no, yung pag-uusapan natin, mm-hmm. may mga formula lalo na kung ano may na sinusunod.
Mm-hmm.
So ako personally, hindi ko ina-advise na sundin niyo kung ano yung formula. Mm-hmm. Syempre kung anong meron ka diyan sa bahay at pwede naman magamit, yun na yung gamitin mm-hmm. mo. Halimbawa, meron ka diyan lupa, mm-hmm. meron ka diyan dahon,
mm-hmm.
tapos yung food waste, pwede nyo silang pagsamahin para mm-hmm. lang makapag-decompose. Tapos yun naman pong ano, di ba may asukal naman tayo lagi sa bahay, mm-hmm. diligan nyo lang siya kasi may, lalo yung kulay brown na asukal.
Bakit po? Para saan
merong
po?
Natural microbes po yun na nakakatulong para sa composting. Mm-hmm. O kung hindi naman medyo galante, yakult, yogurt, pwede po yun.
Mm-hmm. Pwedeng-pwede po. Mm-hmm. At ma'am, yun nga po sinabi nyo kanina na hindi naman pwedeng mamamalingke pa tayo ng kailangan natin para sa compost dahil nga waste na lang natin ito, no? Pero paano po ba natin masisigurado na magde-decompose po sa tamang panahon yung mga dinedecompose po natin na hindi po sila bumabaho maliban pa po dun sa paglalagay natin ng microbes?
Pinakang practical po, no, na ginagamit like, kahit sa level pa ng agrikultura dito natin sa dito sa atin sa Pilipinas, mm-hmm. yun nga po yung bulate. Mm-hmm. Kasi hindi siya nagki-create ng mabahong amoy.
Mm-hmm.
Tapos mabilis din yung composting niya, mabilis siyang kumain. Wala siyang ibang ginawa kundi kumain ng kumain.
Mm-hmm. yun ang trabaho
niya. Yun ang trabaho niya. Mm-hmm. Kaya kahit na ilapag mo doon yung food waste, basta may takip yan, maayos,
mm-hmm.
sigurado na antay ka lang ng 37 days or 1 month, 2 months, sigurado po yun na mabubulok yun.
May compost
yun.
Ka na. At ngayon naman po, alam na natin kung paano nga tayo mag-compost. Ngayon, paano po ba ang tamang paggamit ng compost natin?
Depende po kasi ano, dun sa compost na ginawa. Halimbawa, mm-hmm. dito sa UP, 100% naman yan na ina-advise namin, okay yan sa halaman kasi na ginagamit namin.
Mm-hmm.
Tsaka alam mo namin yung prosesong pinagdaanan mm-hmm. namin, malinis. So, kung hindi naman po kayo, ano, lagi po ninyong sisiguraduhin na ang bibilhin yung compost fertilizer na tinatawag natin, ay sisiguraduhin yun siya na pumunta siya sa ano ng ano natin ano doon sa kasi diba chine-check yan sa mm-hmm. lalo yung mga nagbebenta sa halaman mm-hmm. sa DA mayroong mga ano kasi yan kung pumasa yung fertilizer mm-hmm. so lagi po nating titingnan yun
mm-hmm. pero ma'am kung sakaling mayroong mga naghahalaman dito sa komunidad natin at wala naman silang compost sa bahay maaari po ba tayong pumunta dito sa materials recovery at humingi ng compost? Ayaw na magbigay ni Ma'am Rosie.
sana kasanayan po no na ano dati naman po talaga nagbibigay ang ating ano no universidad mm-hmm. lalo kung mga schools.
Mm-hmm.
So ang kailangan lang po sumulat sa Vice Chancellor's office or mm-hmm. sa university para maiano natin kung gaano ba karami or mm-hmm. ano siya. Pero syempre in practical ano po gumagamit din tayo ng budget uh-huh. para sa pagko-compost, mm-hmm. binibenta po natin yan.
Mm-hmm. Paano po natin binibenta? Per kilo po ba ito?
Meron po kaming per kilo, which is 2 kilos. Meron naman po kami per sack.
Magkano po ang 2 kilos at magkano po ang sack?
Yung 2 kilos namin, yung compost soil conditioner, yung tawag namin, mm-hmm. Ano lang po yan, 25 pesos.
Mm-hmm.
Tapos yung isang sako naman, mga 250.
Ngayon po, paano po ba natin tatantiyahin kung gano'ng karaming compost ang isasama o soil conditioner ang isasama sa lupa? Sabihin natin, isang paso, ano bang gusto natin gawin para, dapat natin gawin para maging healthy po yung soil?
So, ang normal naman po, kapag compost soil yan or soil conditioner na tinatawag, iano nyo lang po yung, alam ba, isang dakot. Pwede nyo po yun ilan sa isang paso.
Mm-hmm.
Pero kung magpapating media naman po yung inaano ninyo,
mm-hmm.
ang ako po, personally, ang ina-advise ko, yung vermicast, okay lang gamitin nyo na pure. Kasi mm-hmm. wala pong ano po yun, walang overdose.
Mm-hmm. At ayun nga po, masama po ba masobrahan nga?
Ang nasusobrahan, kapag organic way po kasi yung ginagamit natin, wala pong wala pong overdosyon po. Pero kung gagamit po tayo ng mga inorganic, halimbawa, lagi nating syempre tatandaan yung tamang proseso kasi yung mga nabibili naman natin na meron namang mga instruction po 'yan.
Mm-hmm. At siguro po no, sa pagbabalik po natin dito sa Radio Oble at Your Service, itatanong naman po natin kay Ma'am Rosie Dones ng Task Force on Solid Waste Management kung ano nga ba ang halaga ng composting. At yan po ay sa pagbabalik ng Radio Oble at Your Service, DZP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Go!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yung bill niyo po sa kuryente.
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman...
Tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Radyo Oble, at your service.
Magandang tanghali po muli sa inyong lahat. Ito na po ang huling segment natin sa Radyo Oble at Your Service. Ang Radyo Oble at Your Service ay isang programang hatid sa inyo ng DZUP 1602 Kasalika at ng UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. At halos isang oras na po natin pinag-uusapan ang tamang pagko-compost bilang pagmamahagi po yan ng kaalaman ni Ms. Rosie Dones ng Task Force on Solid Waste Management. At ngayon nga po sa pagbabalik natin, tinatanong po natin si Ms. Rosie, Ma'am, ano po ba ang halaga ng composting?
I-share ko lang no, kung gaano siya kahalaga. Para sa akin kasi, isa siya sa mga primer ng tungkol sa tamang pamamahala sa basura.
Mm-hmm.
So, isa siya sa mga makakalikasan at practical na pamamahala ng basura. So, ang alam naman natin na yung composting, hindi lang natin yung ginagawa dahil gusto natin or dahil gusto mo lang gumawa ng organic fertilizer. Mm-hmm. So, isa po dyan sa pinakang ano, bahagi po yan na yung batas ng RA 9003. Mm-hmm. Ano? So, bakit kinakailangan natin ihiwala yung mga nabubulok?
Mm-hmm.
So, yun po yung ating talagang inaano yung mandate ng batas.
Sinusunod po natin ang batas.
Natin. So, ganun siya kahalaga yung composting. isa sa mga natural na at practical na pamamaraan para mabawasan po yung mga basura na itinatapon sa landfill.
Mm-hmm. So, nililinaw lang po natin na ito ay po ay mandato yung segregation, hindi lang po ito basta option na mm-hmm. pwede natin gawin. Ngayon po ma'am, kung mayroon po mga eskwelahan o mga units na gusto pong matuto ng composting mula sa Task Force on Solid Waste Management, ano po ba ang paraan?
Pwede naman po silang tumawag po no or magsulat,
mm-hmm.
mag-request na kung ano yung na gusto nila pong magpaturo mm-hmm. ng composting. So,
at maliban pa po dito sa nasabi niyo po, itong Quezon City po ay nagpaturo po sa UP Task Force on Solid Waste Management. Saan-saan pa po bang mga lugar na kayo nakarating?
Ang National Power Corporation, mm-hmm. isa rin po na sa mga natulungan ng task force.
Napokorpo?
Opo. Mm-hmm. Meron po silang, at ang Transco. Mm-hmm. So, magkatabi lang yan, magkapit-bahay lang yan. So, may mga kanya-kanya na po silang composting.
Mm-hmm.
At isa rin po sila sa mga na-award ang mm-hmm. National Power Corporation dahil sa inisyatiba din po na kanilang ginawa para mm-hmm. yung mga dahon, sanga, mga mm-hmm. food waste ay hindi na rin po dinadala ng Quezon City sa landfill.
Mm-hmm. Ngayon po, baka may mga nakikinig po na interesado po sila dito sa composting or sa vermiculture mismo, pero niisip nila na baka mahirap itong gawin. Pero kanina pong break, medyo nagkwentuhan tayo. No? Tinatanong po natin kung marami na po ba talagang alam si Miss Rosie. Ngayon po, isang oras na kami nag-usap dito. Sinusuplayan niya po tayo ng mga sagot. Alam niyo na po ba agad-agad itong mga to nung pumasok kayo dito sa Task Force on Solid Waste Management?
Actually po, hindi. Hindi ko naman kasi ito linya before bago pa ako lumipat.
Mm-hmm.
Natutunan ko lang din po siya, mm-hmm. Lalong-lalo na sa dating, thank you kay Professor Basog, ano, kasi mm-hmm. Madalas, inaanuhan niya ako, mag-research tayo, ganun-ganun. Mm-hmm. Kasi totoo naman po na walang eskwelahan tungkol sa basura.
Mm-hmm.
So, inisyatiba lang po yung ginagawa natin para mabawasan yung mga basurang itinatapon. At syempre, kapag ka may lumapit, makatulong tayo.
Mm-hmm.
So, yun po, research, mm-hmm. tsaka saan pumupunta para malaman yung iba-ibang mm-hmm. technology.
Mm-hmm.
Yun po.
At ayun nga, pero Ma'am Rosie, ito pong mga compost na nagagawa po dito sa UP, saan po sila nagagamit?
Nagagamit po siya sa mga gulay.
Mm-hmm. Meron po tayong gulay.
Yes
gulay
po.
Yan.
Pag pumunta kayo ng, kung alam nyo po ang Stud Farm,
mm-hmm.
sa may bandang CP Garcia, meron kaming dinedevelop dyan na parang since idle naman yung lupa,
mm-hmm.
at sana ay mapayagan kami na lumawak pa yung aming gulayan.
Mm-hmm.
So, yun, doon po namin ina-apply. At yung iba naman po talagang bumibili, mga tagalabas.
Mm-hmm.
Lalong-lalo na doon yung mga taniman, mm-hmm. kaya hobby lang. Ayun, mm-hmm. naibibenta na rin naman po
so,
siya.
So, meron na po pala talaga kayong mga kliyente na binibentaan ng mga
meron
ito.
Meron na po.
Mm-hmm. At maraming salamat po sa oras niya, Ms. Rosie Dones, dito po sa Radio Oble at your service, no. At kayo po na mga nakikinig ay sana po naintindihan po natin kung ano po ang kahalagahan ng composting at syempre po ng segregation, dahil ang unang step po ng composting ay segregation. Ano po ba yung nabubulok sa hindi nabubulok, at ano nga po ba yung sa mga nabubulok ang pwede nating gamitin para sa compost na pwede natin gamitin para sa mga gulay na kinakain natin. Katulad nga po ng sinabi ni Miss Rosie kanina na hindi natin pwedeng gamitin yung mga dumi ng hayop, mga patay na hayop, kung gagamitin po natin ito sa mga gulay na kinakain natin. Pero po pwede naman po yan sa mga ornamental plants na inaalagaan po natin sa bahay. At inuulit lang po natin, pwede po tayo na na imbitahin ang Task Force on Solid Waste Management kung gusto niyo po na matuto kung paano po ba ang tamang composting at ano po ba ang vermiculture. Maraming maraming salamat po sa pagsama po sa amin dito sa Radio Oble at Your Service na partnership po ng DGP 1602 at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Muli, samahan niyo po kami sa darating po na Martes mula po alas 12 yan hanggang alauna ng hapon dito sa DZUP. At syempre po, ako po si Faith Navarro at kadalasan po nating nakakasama bilang main host po natin dito sa programang ito, si UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs, Professor Nestor Castro. At gusto rin po natin magpasalamat maliban pa po kay Ms. Rosie Dones sa buo pong unit ng Task Force on Solid Waste Management at sa kanila pong head na si si Engineer Christian July Yap. Maraming salamat po sa pakikinig sa amin dito sa DZUP. Ang DZUP ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at Your Service.